إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 14 Jumadal Ula 1438 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam Masjid Al-Barakah ini untuk kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua di setiap bulannya, membaca ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara yang berkaitan dengan akidah. Tema yang kita angkat yaitu pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf. Pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf. Dari tema ini kita bisa berharap kepada Allah agar manhaj yang kita yakini yang paling benar, manhaj yang membawa kepada kebahagiaan seseorang, kepada keberuntungan seseorang di dunia dan akhiratnya, sehingga kita bisa benar-benar mengenal manhaj tersebut, bukan hanya sebatas dakwaan, bukan hanya sebatas embel-embel yang di bawah atau disebut-sebut saya seorang bermanhaj salaf atau saya seorang salafi. Dengan memahami tema ini, semoga kita semakin faham dengan pemahaman yang benar bagaimana sebenarnya yang disebut dengan manhaj salaf. Karena yang menjadi ukuran bukanlah dakwaan, bukanlah klaim bahwa saya seorang salafi. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah hakikat dan juga amal perbuatan. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Laisal imanu bittamanni wala bittahalli, walakinnal imana ma waqara fi qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Bukanlah iman dengan angan-angan atau dengan khayalan, akan tetapi iman adalah yang menancap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan dengan memahami tema ini nantinya kita benar-benar sebagai seorang salafi yang benar-benar bermanhaj salaf, bukan hanya sekedar dakwaan, klaim ataupun titel yang dia bawa, gelar yang dia bangga-banggakan. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa bukan dengan angan-angan sesuatu tersebut. Iman bukan dengan angan-angan, tetapi harus ada konsekuensi, harus ada bukti. Coba perhatikan dalam surah An-Nisa, surat keempat ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih." Surga bukan dengan angan-angan kalian. Bukan juga dengan angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang beramal buruk, maka pasti dia akan mendapatkan balasannya. Seorang yang beraku sesuatu, mengaku mencintai Allah, maka harus ada buktinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat ini terdapat beberapa hal poin yang perlu ditekankan, yaitu ayat ini adalah syarat dari orang yang mengklaim cinta kepada Allah. Jawaban dari syarat tersebut harus mengikuti Rasulullah. Dari mana kita ambil? Karena di situ ada in kuntum tuhibbunallah. In harfu syartin. In adalah huruf syarat. Jika, maka harus ada jawabannya maka. Tidak akan dapat jika kecuali dengan mengerjakan maka. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Dan maka di sini Allah memakai huruf fa. Fa litta'qib. Fa artinya adalah huruf yang menunjukkan kepada sesuatu setelahnya secara langsung, yadullu alal faur, yang mengaku cinta Allah maka harus langsung mengikuti Rasulullah. Fa tidak menunjukkan seperti thumma. Fa menunjukkan kepada ta'qib yadullu alal faur, menunjukkan kepada kelangsungan. Yang mengaku cinta Allah langsung harus dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan thumma, kemudian yang artinya dalam bahasa Indonesia, yang menunjukkan kepada ada masa tenggang antara syarat dengan jawaban syarat. Ini tidak. Langsung Anda mengaku cinta Allah, langsung ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama. Poin yang kedua, makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau Anda baca kitab Tafsirul Quranil Azim yang disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir, maka beliau mengatakan hadhil ayah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wah. Ini ayat adalah pemutus keputusan bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah sedangkan dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta di dalam dakwaannya. Ini para ikhwah. Poin kedua pada ayat ini yang perlu ditekankan adalah kata atau kalimat yuhibbukumullah. Keutamaan mengikuti Rasulullah yang keutamaannya adalah langsung dicintai Allah. Karena di situ Allah memakai atau berfirman dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' jika terletak dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada ta'kid wal mubasyarah. Taukid wal mubasyarah, kelangsungan dan kepastian, pasti langsung dicintai Allah. Maka sekali lagi para ikhwah, terutama jamaah yang mengaku manhaj salaf, mudah-mudahan dengan memahami, dengan pemahaman yang benar, kita mengangkat tema ini, pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf, semoga yang menjadi ukuran sekarang bukan hanya klaim, ucapan dengan lisan. Tetapi mana pengikutannya, mana pencontohannya, mana pengamalannya terhadap ajaran yang mulia ini. Bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar dakwaan. Apalagi semenjak dikenalnya dakwah salaf melalui media-media seperti ini, Roja TV dan TV-TV yang lainnya, kemudian radio-radio sunnah, orang mulai kenal dengan dakwah, orang mulai suka dengan dakwah salaf, walhamdulillah. Akan tetapi dia harus benar-benar memahami apa itu manhaj salaf, sehingga bukan hanya sekedar klaim dakwaan kosong tanpa ada penerapan yang nyata atau pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui poin pertama bahwa dakwah salaf atau yang disebut dengan as-salafiyah atau yang disebut dengan manhaj, kalau orangnya namanya salafi, ini bukanlah dakwah yang seseorang mengaku untuk kelompoknya, untuk jamaahnya, untuk golongan tertentu. Akan tetapi yang dinamakan dengan dakwah salaf, manhaj salaf adalah cara beragama yang benar, yang menghantarkan ke dalam ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah cara beragama. Dia bukan kelompok. Dia tidak disandarkan kepada seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, bendahara. Dia disandarkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Jadi dia adalah manhaj, yang arti manhaj thariqah, jalan, tata cara beragama yang lurus, yang benar, yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah jalan yang paling benar, paling selamat, paling berilmu dan paling bijaksana. As-sahhut turuq wa aslamuha wa a'lamuha wa ahkamuha. Yang paling benar, paling selamat, paling berilmu dan paling bijaksana. Dia adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini saya ingin menekankan sedikit, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak dikatakan sebagai salafus saleh kecuali ketika mengikuti Nabi dan para sahabatnya dengan baik. Jadi sumber pokok ajaran salaf berasal dari Nabi dan para sahabat. Sedangkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ingin menjadi salafus saleh harus mengikuti mereka dengan baik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, itu tekan ya, itu catat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in dikategorikan sebagai salafus saleh ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan baik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan generasi pertama yang masuk Islam dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Ayat ini juga menunjukkan kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar, karena disebutkan oleh Allah di depan sebelum kaum ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat kata-kata mengikuti mereka dengan baik. Harus mengikuti para salaf, yaitu para sahabat. Sumber pokok salaf adalah sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'in tidak mengikuti, maka dia bukan salafus salih. Mengikuti mereka dengan baik, harus ada kata dengan baik. Karena ada sebagian yang hidup di zaman tabi'in yang menyimpang dari akidah salaf. Begitu pula kita. Kita dikatakan sebagai pengikut dakwah salaf, orang yang bermanhaj salaf, seorang salafi ketika mengikuti ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang aku jalani hari ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatku. Lihat, cuma para sahabat. Harus mengikutinya dengan baik. Ini perlu diperhatikan baik-baik para ikhwah. Ini poin pertama, bahwa dakwah salaf tidak disandarkan kepada seseorang selain Rasul. Tidak disandarkan kepada kelompok tertentu, jamaah tertentu. Dakwah salaf adalah jalan yang lurus, yang paling benar menuju ridha Allah. Paling benar, paling selamat, paling berilmu dan paling bijaksana. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang kedua, oleh karenanya siapa saja yang mengaku bermanhaj salaf, maka dia harus mengikuti ajaran salaf. Ini poin kedua, enggak apa-apa, jadikan poin kedua. Oleh karenanya, siapa saja yang mengaku manhaj salaf, dia harus mengikuti
salaf, yaitu para sahabat, nabi dan para sahabat, baik dalam perkara ucapan, amalan, keyakinan yang lahir, yang batin, tersembunyi, terang-terangan, maka orang yang mengaku bermanhaj salaf, dia harus mengikuti salafus saleh, mencontoh mereka, mengenal, lihat nih, perhatikan, mengenal sejarah-sejarah mereka. Makanya saya berpesan kepada orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf, kenali salafus saleh, kenali para sahabat, sejarah mereka. Lebih harus kita kenali dibandingkan sejarah orang-orang setelah mereka. Kenali sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, dan para sahabat yang lainnya. Kemudian, siapa saja yang mengaku bermanhaj salaf, maka dia harus berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Mengikuti jejak-jejak langkah mereka. Mencontoh mereka. Mengerjakan sunnah-sunnah mereka. Ya? Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Bukti Anda cinta, bukti Anda bermanhaj salaf, maka Anda harus mengikuti semua yang diajarkan oleh salaf. Ucapannya, perbuatannya, keyakinannya. Yang lahir, yang batin. Tersembunyi ataupun rahasia, semuanya. Karena tanda cinta dia akan selalu bersama. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama yang ia cintai. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat juga perkataan Syekhul Islam menarik tentang masalah ini. Masalah yang kedua ini. Beliau mengatakan, man kana bihim ashbah, kana ilaihim aqrabu aqraba. Perhatikan baik-baik. Siapa yang dia serupa dengan para salaf, maka dialah orang yang paling dekat dengan ajaran salaf. Man kana bihim asbah. Siapa yang paling serupa dengan mereka, dengan para salaf, maka kana ilaihim aqraba. Maka dialah orang yang paling dekat sebenarnya dengan salaf. Silakan sekarang introspeksi diri kita. Dari mulai ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita, ya, empat aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Silahkan kita cek diri kita masing-masing yang mengaku bermanhaj salaf, bagaimana akidah para salaf, cocokkan dengan akidah kita, apakah sama? Karena semakin seseorang mendekati orang lain, menyerupai orang lain, semakin dia dekat dengan orang tersebut. Silakan ibadah kita, apakah sama dengan ibadahnya para salafus saleh? Silakan cocokkan muamalah kita dengan para salaf, apakah sama? Silakan cocokkan tingkah laku adab kita dengan para salaf. Ini yang perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya harus kita memahami dengan benar manhaj salaf ini. Ya. Kita harus memahami dengan benar manhaj salaf ini. Sekarang para ikhwah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan yaitu harus diletakkan apa bedanya salafiyah dengan khalafiyah. Ajaran salaf, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dengan ajaran selain salaf. Ajaran selain salaf. Salaf, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan khalaf kita akan bedakan dari hadis berikut. Kata salaf dengan khalaf. Salaf dengan khalaf. kita bedakan dari hadis berikut. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim, hadis yang agung ini. Anda akan bisa cocokkan diri Anda, saya seorang salafi bermanhaj salaf atau saya seorang khalafi yang tidak bermanhaj salaf. Kita cocokkan diri kita dengan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di dalam Kitabul Iman. Artinya ini merupakan keimanan. Ini merupakan keimanan. Perhatikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khalfun khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun." Sampai situ saja, karena itu yang menjadi pembicaraan kita. Lanjutan hadisnya ada, akan tetapi saya sampai di situ saja. Artinya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada sebuah umat sebelumku, melainkan nabi tersebut memiliki dari umat-umatnya pejuang-pejuang dan sahabat-sahabat yang membelanya. Pejuang-pejuang, hawariyun. Maka bagus anak laki-laki dikasih nama hawari. Ya, itu artinya pejuang terdekat dengan orang yang benar. Pasukan berani mati. Pasukan paling setia. Hawariyun. Wa ashab, dan sahabat-sahabat nabi tersebut yang menolongnya. Ya'khudhuna bi sunnati. Lihat. Ciri hawariyun, ciri sahabat-sahabat nabi, pejuang-pejuang setia nabi Muhammad, nabi-nabi adalah yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian akan ada setelah mereka golongan yang menggantikan. Ini khalaf, yang mereka mengucapkan apa yang tidak dilakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ini golongan khalaf. Kita akan kupas hadis ini baik-baik. Para ikhwah, hadis ini hadis agung. Dari pengenalan terhadap hadis ini, kita akan faham siapa sebenarnya salafi. Manhaj salaf itu siapa? Dan siapa orang yang bukan bermanhaj salaf? Khalafi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada sebuah umat melainkan nabi tersebut akan memiliki pasukan-pasukan setianya, sahabat-sahabatnya yang mengambil sunnahnya dan melakukan perintahnya. Saya berpikir, ini adalah tanda yang paling dominan yang disebut sebagai salaf, sebagai salafi. Ini tanda paling dominan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang pertama disebutkan dalam hadis tadi, ya'khudhuna bisunnati, mereka mengambil sunnahku. Apa maksud mengambil sunnah di sini? Di sini terdapat isyarat bahwa orang-orang salaf mereka senantiasa apabila mengambil ilmu, ilmunya diambil dari sumber yang benar, dari hadis Rasul. Ya, maka orang salaf dakwah salaf sangat terkenal dengan salamatu masdari talaqqi, benarnya sumber pengambilan ilmu. Ya, saya ulangi, ciri yang paling dominan membedakan seorang salafi dengan selainnya, membedakan manhaj salaf dengan dakwah lainnya. Dan Anda akan perhatikan nanti di dalam penjelasan ini, Anda akan pikirkan yang terjadi di tengah sekarang ini, saat-saat lagi hangat-hangatnya ini, Anda akan bisa membedakan mana yang benar-benar salaf dengan mana yang luar dari salaf. Meskipun kadang casing sama. Sama. Awalnya innalhamdalillah.
Ada cerita menarik dari Al-Ustadz Al-Fadhil Zainal Abidin Hafizahullah. Lihat. Kalau sudah seorang penceramah memulai innalhamdalillah ini pasti Wahabi. Pasti setelah ini dia bilang omong bid'ah. Ini lucu subhanallah. Dan itu hakiki, realita yang ada. Ya. Coba perhatikan, jangan tertipu para ikhwah. Apalagi kadang-kadang di sosial media, sedikit saja bisa membuat hati terenyuh, membuat perkataan-perkataan indah, wah ini ustaz pantas nih, diundang nih. Ini ajaran salaf dipantas. Hati-hati. Ya. Ini adalah salah satu dampak dari tersebarnya dakwah salaf, salah satu negatifnya seseorang tidak bisa membedakan mana yang patut kita ambil ilmunya, mana yang tidak patut. Makanya tujuan ini, tujuan tema ini untuk benar-benar mendudukkan mana sih yang patut saya ambil, mana yang benar-benar salaf. Salah satu, saya kembali ke permasalahan kita, salah satu ciri dominan, karakteristik yang paling terlihat dari seorang yang bermanhaj salaf, dakwah salaf, salafiyah, adalah benarnya sumber pengambilan ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya'khudhuna bisunnati. Mereka, pasukan sejati tadi, sahabat-sahabat Nabi tadi, mengambil sunnahku. Mengambil sunnah Nabi tersebut. Ya, dan ini yang membedakan dengan kelompok-kelompok lain, pemikiran-pemikiran lain, tata cara-tata cara beragama lain, manhaj-manhaj lain. Pengambilan sumber, pengambilan dasar ilmu, benar pengambilannya, yaitu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena kelompok-kelompok lain ada yang mengambil ilmunya berdasarkan perasaan, dzauq, seperti kaum tasawuf, dzauq, perasaan. Mereka mengatakan, saya beribadah kepada Allah tidak menginginkan surga, tidak takut kepada neraka. Oh, ini belum merasakan surga ini orang. Dan itu termasuk peremehan terhadap surga atau meremehkan neraka. Tapi saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya cinta, zauq, perasaan. Ini sumber kelompok lain. Kelompok yang sumbernya, sumber pengambilan ilmunya dari zauq, dari perasaan. Ada orang yang pengambilan ilmunya dari mimpi. Hah? Mimpi ketemu Nabi Khadir. Disuruh tidak sholat lagi. Mimpi ketemu fulan. Mimpi-mimpi. Ya, bahkan kadang-kadang mimpi ngarang ketemu Nabi Muhammad SAW. Disuruh setiap malam Jumat istighfar 1000 kali. Di atas kain putih. Malam Jumatnya malam Jumat Kliwon. Kemudian tidak pakai baju. Di depannya lilin. Ya, ini semua mimpi bohong. Karena belum ada di zaman Rasulullah SAW syariat tersebut. Ya, ini sumber pengambilan ilmu yang kedua, yang bukan salaf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga sumber pengambilan, ada sebagian kelompok yang bersandar kepada Islam, sumber pengambilannya dari terbukanya pandangan, atau dalam bahasa ilmu gaibnya kasyaf,
Orang tuh ahli kasyaf tuh. Ente sebelum ngomong, saya tahu apa yang ada di depan ente. Yang di dalam hati ente. Paling dia mikirin, Ustaz kenapa ya Ustaz yang begitu? Sebelum baru bertemu pertama, sudah tahu namanya. Belum tahu dari mana, belum pernah kenalan, sudah tahu namanya. Masalahnya apa? Itu kasyaf namanya. Ada orang pengambilan ilmunya, sumber talakinya, sumber ilmunya diambil dari kasyaf. Ini tidak benar, bukan salaf. Karena tadi tanda orang salaf, ya'khudhuna bi sunnati, mengambil sunnahnya. Yang menjadi sandaran orang salaf adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makanya di zaman sekarang ada kadang-kadang ceramah-ceramah yang nerawang. Nanti sekian puluh tahun lagi kiamat, 20 tahun lagi Indonesia begini. Ini ceramah apa ngeramal? Hati-hati para ikhwah. Ya. Kemudian sumber yang lain diambil, sumber ilmunya diambil dari akal, logika, ro'yu, pendapat pribadi. Ya, ini bukan dari ajaran salaf. Dan begitulah pemikiran, manhaj mansyat, dakwah selain salaf. Mereka mengambil ilmunya dari selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba bayangkan antum, kalau seandainya berdasarkan akal, akal siapa yang dijadikan sandaran? Akal saya atau anda atau nenek saya di rumah? Ya, tidak bisa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi sandaran adalah wahyu yang dibawa oleh seorang nabi dan rasul. Itu sumber talaqqi, sumber ilmunya dakwah salaf. Harus berdasarkan Al-Qur'an atau hadis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada akal seorang pun yang didahulukan di hadapan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada perkataan ulama salaf mengatakan, man lazama qawla haula an yaqula alwahidu minhum ashhadu anna aqli Rasulullah badala an yaqula ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sebagian orang mengatakan, barang siapa yang bercara seperti ini, maka ya, dia seperti mengatakan bahwa saya bersyahadat akalku adalah Rasulullah. Sebagai gantian syahadat akal, aku bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ada yang kadang-kadang bersandar dengan kabar-kabar Israiliyat, hadis-hadis palsu. Ini bukan ajaran salaf. Karena ciri dominan ajaran salaf adalah apa? Mengambil sumber ilmu dari sumber yang benar. Ya, garis bawah itu baik-baik. Maka yang menjadi ukuran anda, terutama juga ini panitia-panitia kajian, hati-hati. Ya, di zaman sekarang mengundang para ustaz. Jangan sedikit di sosial media perkataannya indah, kemudian diambil perkataan yang bagus. Wah, ini cocok diambil tuh. Biar jamaah terenyuh hatinya. Enggak. Yang menjadi ukuran sandaran ilmu diambil dari mana? Bahkan ada beberapa orang ustaz kadang-kadang, seorang ustaz pernah cerita, ketika setelah selesai kajian, jamaah pengajian mengatakan, "Ustaz, antum tadi menyebutkan ayat Al-Quran sekian kali. Menyebutkan hadis Rasul sekian kali. Artinya memang itu sumber ilmu. Yang diambil dari sumber yang benar. Dan itu ciri dominan para ajaran salafus saleh." Makanya para ikhwah, Ahlus Sunnah, kenapa dinamakan Ahlus Sunnah? Nama lain dari Salafiyah. atau nama lain dari salafiyin, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka mengambil sunnah rasul, mereka jadikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai masdarut talaqqi. Apa itu masdarut talaqqi? Sumber pengambilan ilmu. Yang menjadi sumber mereka adalah apa? Sunnah rasul, ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, perhatikan, kenapa kita berbicara seperti ini? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan bahwasanya umat beliau akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan ingat, perhatikan, yang fobia, yang gatelan mendengar hadis ini. Ada orang-orang yang gak suka dengar hadis ini. Ente sekarang ngomong begini, 73 kalau kita perlu persatuan, kita harus melawan orang kafir. Enggak. Melawan orang yang musuh Allah harus dengan persatuan yang benar. Makanya perlu disebutkan hadis ini. Ya. Ala 73 firqatan. Ini hadis, ini hadis iftirak, hadis perpecahan umat, 73 golongan. Kemudian yang selamat siapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku dari kalian, maka dia akan benar-benar melihat khilaf, perbedaan, perpecahan yang begitu banyak. Kelompok begitu banyak. Ya. Akan melihat. Obatnya apa? Diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian dengar sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah-sunnah khalifah rasyidah yang baik sepeninggalku. Tamassaku biha. Berpegang teguh dengannya. Addu 'alaiha bin nawadid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang mengada-ngada dalam agama disebut bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita untuk mengambil sunnah sebagai bentuk sumber ilmu. Fa'alaikum bisunnati. Jadikan sunnah, Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ilmu, bukan perasaan, bukan akal, rasio, bukan juga kasyaf, bukan juga mimpi-mimpi, bukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, ciri dominan dari manhaj salaf, ajaran salaf, dakwah salaf, ciri dominan seorang salafi, yaitu dalam hadis disebutkan wa yaqtaduna bi amri, dan mereka mengerjakan perintah Nabi tersebut. Kalau tadi berkaitan dengan sumber ilmu, berarti berkaitan dengan ilmu. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan amal. Ciri dominan salaf adalah mengamalkan perintah Rasul. Ya, mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka sangat mengamalkan surat Al-Ahzab ayat 2. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Satu-satunya yang pantas dijadikan suri tauladan Rasulullah. Ini ciri dominan kedua orang salafi. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang salaf akan bertanya bagaimana ibadah Rasulullah agar mereka mencontoh beliau. Orang salaf akan bertanya bagaimana mereka bagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mencontoh beliau. Orang salaf akan bertanya bagaimana wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir sambil jingkrak-jingkrak seperti orang gila dan juga anak kecil, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ini bukan kantong dari kantong saya, bukan. Pernahkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir menari-nari, berlenggak-lenggok? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua menuntut kita untuk belajar. Dan itu sangat berkaitan erat antara ciri yang pertama, tanda yang pertama dengan tanda yang kedua. Tanda yang pertama tadi, bahwa orang salaf mengambil sumber ilmunya dari sumber yang benar, Al-Quran dan hadis, dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang kedua, ilmu yang benar tadi harus diamalkan. Bagaimana muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara hutang? Saya sering berkelakar, sebagian orang yang berhutang kadang-kadang, meskipun sudah mengenal dakwah sunnah, ya, dia tidak mau bayar hutang, nunda-nunda pembayaran, padahal mampu. Dia memakai kata kunci, afwan akhi, bayar ente. Hutang kok afwan akhi, bayar. Ya, bagaimana sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika jual beli? Orang yang bermanhaj salaf dan dia sebagai pedagang, dia harus mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al bayyani bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Dua penjual beli dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah, kalau seandainya dua-duanya jujur menjelaskan apa adanya, akan diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Jujur. Pedagang yang salafi harus jujur dan amanah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, At-tajirul amin, as-saduqul muslim, ma'az nabiyyin wasyuhada yaumal qiyam. Seorang yang pedagang yang amanah, yang jujur dan muslim, maka bersama nabi dan orang-orang para syuhada di hari kiamat. Ciri salaf ada dua tadi. Yang pertama adalah mengambil ilmu dari sumber yang benar. Yang kedua yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan. Kalau kita lihat hadisnya tadi, wa yaqtaduna bi amrih, dan mengamalkan perintahnya. Para ulama menjelaskan di sini terdapat penekanan, yaitu mengamalkan apa yang tetap dari perintahnya. Maka orang-orang salaf terkenal dengan memperjuangkan hadis sahih, beramal hanya dengan hadis sahih. Karena tadi Rasulullah SAW bersabda, wa yaqtaduna bi amrih, mengamalkan perintahnya, yaitu maksudnya adalah mengamalkan yang tetap dari perintahnya. Maksudnya perintahnya tersebut berdasarkan hadis yang sahih atau berdasarkan ayat Al-Quran, bukan berdasarkan hadis yang lemah, apalagi palsu, apalagi cuma dongeng dari kabar-kabar Israiliyat. Tidak. Ini tambahan penjelasan bahwasanya orang-orang salaf sangat-sangat perhatian kepada sumber pengambilan ilmu yang benar, harus dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga mengamalkan perintahnya, yang benar-benar perintahnya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu adalah dua ciri terbesar salaf, salafi, akidah salaf, manhaj salaf. Kebalikannya sekarang, khalaf, selain salaf. Apa ciri mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah mereka, setelah pejuang-pejuang sejati tadi, sahabat-sahabat Nabi tadi, habis mereka, maka akan ada generasi pengganti mereka. Ya, arti takhlufu adalah akan ada generasi yang baru setelah mereka. Setelah orang-orang yang mengamalkan, mengambil sumber yang benar, mengamalkan ilmu yang benar tadi, akan ada orang-orang yang khuluf. Khuluf, kata para ulama, jam'u khalaf atau jam'u khalfun, jamak dari khalfun. Dan khalfun adalah al-khalifu bisyar, artinya dalam bahasa Indonesia, orang yang menggantikan setelah para sahabat tadi, pengganti yang buruk. Siapa mereka khalaf ini? Yang bukan salaf ini, dua cirinya. Rasulullah SAW bersabda, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berucap untuk perkara yang tidak mereka kerjakan. Cuma omdo, ngomong doang. Tidak mengamalkan apa yang diucapkan. Wa yaf'alun ma la yu'marun. Ciri yang kedua, berbuat yang tidak diperintahkan. Ini cara khalaf, ciri paling dominan ajaran khalaf, bukan ajaran salaf. Kita kupas satu-satu ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, yaitu mengucapkan apa yang tidak diperintah, mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Dan ini adalah kebiasaan golongan selain salaf. Ini adalah kebiasaan selain salafiyah, selain dakwah salaf, cuma ngomong. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam asma wa sifat, tentang perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, disebut ahlul kalam. Yaitu cuma bicara, tidak ada pengamalan. Ahlul kalam, cuma bicara, tidak mengamalkan apa yang dibicarakan. Ya, karena kenapa disebut ahlul kalam? Kata para ulama, karena mereka sibuk dengan ucapan fulan, ucapan alan. Ya, tidak diambil ucapannya dari sumber yang benar. Makanya sebagian ahlul kalam mempunyai syair atau syair, mereka mengatakan, walam nastafid min bahthina tuli umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Dan kita tidak bisa, tidak mengambil manfaat dari penelitian kita sepanjang umur kita kecuali hanya mengucapkan si fulan mengatakan ini, si fulan mengatakan ini. Mereka memperhatikan kalam, cuma ucapan saja, cuma penelitian saja, dan meremehkan amal. Padahal puncak dari ilmu adalah pengamalan. Bahkan yang cuma ngomong tidak diamalkan, maka ini mendapatkan ancaman besar dari Allah. Sebagaimana dalam surat Saf ayat 3, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah tatkala kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Maka harus setelah mengilmui harus mengamalkannya. Dan saya berpesan, Pak, semakin besar tingkatan ilmu seseorang, jika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, semakin besar siksanya di sisi Allah. Saya ulangi, semakin besar tingkatan ilmu seseorang, jika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, semakin besar siksanya di sisi Allah, ancaman siksanya di sisi Allah. Semakin lama orang ngaji, semakin sudah lama kenal dakwah salaf, semakin jauh dari amalan-amalan salaf, dari sunnah-sunnah Rasul, semakin besar siksanya. Ada orang yang berkata setelah mendengar perkataan ini, aduh Ustaz, kenapa saya duduk di pengajian tadi? Ya? Maka kita jawab, kalau Anda tidak duduk di pengajian, Anda tidak berilmu. Kalau tidak berilmu, tidak bisa beramal. Berarti, tidak berilmu tercela, tidak beramal dengan ilmu tersebut pun tercela. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah juga mencela orang-orang yang cuma berbicara tanpa mengamalkan. Dan subhanallah, ayat-ayat seperti ini sebenarnya, ketika saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, adalah ayat-ayat yang kami atau saya pribadi harus mengamalkannya. Yang cuma banyak omong di depan orang, mungkin amalnya tidak. Ayat-ayat ini sebenarnya berat untuk diucapkan. Karena sebenarnya ngomongin kekurangan diri sendiri. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Dalam bentuk firman Allah ini, dalam bentuk pencelaan dan pemburukan dari Allah. Ata'muruna an-nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Apakah kalian tidak berpikir? Maka ciri khalaf selain salaf adalah cuma ngomong tanpa amal. Bisa pintarnya berbicara, tidak mengamalkan. Ngajak orang tahajud, gak pernah tahajud. Ngajak orang baca Quran, gak pernah baca Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, oleh karenanya, seorang yang salafi, bermanhaj salaf, mengikuti dakwah salaf, ketika mendengar apapun dari ayat Al-Quran, atau dari hadis Rasul, dia berusaha sesegera mungkin mengamalkannya. Berusaha sesegera mungkin mengamalkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cerita menarik. Ada cerita menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa akhi? Ya, ada cerita menarik. Saya dapatkan dari Syekh Abdul Razzaq. Jadi suatu ketika, beliau bertamu atau beliau duduk di majlis. Di majlis itu ada Syekh bin Baz, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapak beliau. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah, ahli fatwa dari negeri Arab Saudi, yang saya meyakini beliau adalah mujaddidul hadzal asr, ahli pembaharu abad ini. Beliau bertanya kepada Syekh Abdul Razzaq, "Ya Abdul Razzaq, kam laka minal aulad? Berapa anakmu? Berapa anakmu?" Kemudian Syekh menjawab, "Saya tidak punya anak laki-laki. Saya punya anak perempuan. 5 sebenarnya, 1 meninggal. Berarti 4 anak perempuan seluruhnya." Syekh bin Baz diam, dan yang menceritakan ini langsung Syekh Abdul Razzaq kepada saya. Syekh bin Baz diam. Kemudian beliau bertanya. Beliau mengatakan, "Ya Abdul Razzaq, tazawwaj tsaniyah." Wahai Syekh Abdul Razzaq, wahai Abdul Razzaq, nikah yang kedua. Maksudnya cari istri kedua untuk dapat anak laki-laki. Itu tujuannya. 2 kali beliau mengatakan itu. Tazawwaj tsaniyah. Nikah yang kedua. Syekh Abdul Razzaq langsung mengatakan, "Idzan, kalau begitu saya akan beritahukan keluarga saya. Saya dari dapat fatwa dari Syekh untuk menikah yang kedua." Kata Syekh bin Baz, "Jangan, jangan. Nanti mereka mendoakan keburukan untuk saya." Maksudnya keluargamu, istrimu mendoakan keburukan untuk saya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitulah seorang salafi. Ketika mendapatkan sunnah, berusaha semaksimal mungkin. Makanya Imam Ahmad mengatakan, dan sunnah bukan hanya poligami ya. Imam Ahmad mengatakan, idza alimta sunnatan fa'mal biha walau marratan takun min ahliha. Jika engkau mendengar sebuah sunnah Rasul, maka amalkan walau sekali, engkau akan menjadi ahlu sunnah. Walau sekali, engkau akan menjadi ahlu sunnah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan subhanallah, banyak cerita-cerita salaf tentang ketika mereka mendengar sunnah Rasul, mereka kerjakan. Sunnah Rasul mereka kerjakan langsung. Begitulah yang membedakan antara salafus saleh, ajaran salaf, seorang salafi dengan siapa? Dengan khalafi. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini celaan terhadap orang-orang yang kadang-kadang membawa label salaf tetapi tidak mengamalkan ilmu. Kadang ada sebagian orang diskusi, debat di sosial media. Ya, pemerintah Indonesia kafir tidak kafir. Oh, debat sampai subuh. Subuhnya enggak sholat. Subuhnya telat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini musibah. Musibah benar. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua sifat dari khalaf selain salaf, yaitu wayaf'alun ma la yu'marun, mengerjakan yang tidak diperintahkan. Dan ini menunjukkan sumber pengambilan ilmu yang dimiliki oleh salaf, bahwasanya sumber mereka bukan yang diperintahkan, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Ini bedanya salaf dengan khalaf. Kalau salaf, salafi, salafiyah, manhaj salaf, mereka senantiasa menjadikan sumber pengambilan ilmunya, masdar talakinya, diambil dari sunnah Nabi, mengerjakan apa yang diperintahkannya. Adapun khalaf, tidak. Mereka mengerjakan yang tidak diperintahkan. Sumber mereka rusak. Yang tidak diperintahkan dikerjakan. Yang tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis dikerjakan. Bagaimana mau bisa selamat? Ya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah malang. Sesat di dunia, rugi di akhirat. Tidak akan pernah. Ini kalau dia mengambil petunjuk Rasul, petunjuk Allah. Disebutkan dalam surat Thaha. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir generasi sahabat, ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, "Dhaminallah, Allah menjamin. Man ittaba'a hudallah lan yadhilla fid dunya wa lan yashqa fil akhirah." Tidak akan pernah sesat di dunia dan sesat dan sengsara di akhirat. Beda dengan orang-orang khalaf selain salaf. Mereka masdar talakinya, pengambilan ilmunya dari yang bukan diperintahkan. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Kadang-kadang dari bisikan, bisikan diri. Seperti sebagian orang mengatakan, haddathani qalbi an rabbi. Artinya, hatiku meriwayatkan dari Rabbku. Ngambil dari bisikan. Bukan dari ayat, bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang berlaku nanti perbuatan bid'ah, mengada-ngada. Dan bid'ah di dalam agama, bukan dalam perkara selain agama atau duniawi. Dalam perkara agama, itu yang disebut dengan bid'ah. Dan kadang kasihan orang-orang yang tidak faham bid'ah, yang mereka masih mengatakan adanya bid'ah hasanah. Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang masih mengatakan adanya bid'ah hasanah, ini antara dua manusia. Yang pertama, tidak faham apa itu bid'ah. Yang kedua, tidak tahu ancaman perbuatan bid'ah. Buruknya perbuatan bid'ah. Kadang ada orang mengatakan, ente sedikit-sedikit bid'ah, pakai onta aja sana. Kasian, di onta hitamkan terus.
Ya subhanallah. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Waktu kita sudah habis. Semoga bermanfaat. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kita batasi 3 saja ya.
Kenapa ma'had ini tidak ada ketuanya sehingga lebih sempurna? Manhaj bukan ma'had. Ya, yang benar itu apa? Manhaj. Ma'had itu pondok pesantren.
Saya jadi ingat sebuah perkara.
Ada orang Arab menyebut bahasa Arab tuanku putri itu dengan sayyidati. Tapi orang Arab cepat nyebutnya sayyiti. Sampai ke celingsi jadi siti. Jadi semuanya nantinya Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Aminah dan semisalnya. Padahal sebenarnya apa bahasa Arabnya? Sayyidat. Ini sama nih kasusnya. Bukan ma'had, manhaj. Makanya saya dari tadi mangap-mangap. Biar jelas, itu tujuannya. Meskipun ada yang gak setuju. Ustadz kalau ceramah, marah-marah katanya. Tujuannya itu biar jelas. Manhaj. Ya? Manhaj. Dari kata-kata nahaja yanhaju manhajun. Kenapa manhaj ini tidak ada ketuanya? Ketuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana hadis Rasul, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku itu yang akan selamat. Semua golongan menganggap yang paling benar dan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya dari 1 jam dan 2 jam tadi. Itu penjelasan semua.
Subhanallah.
Ya, simak kajiannya nanti, diulangi kajiannya. Dari tadi teriak-teriak. Allahu Akbar. Dakwah salaf sekarang ini selalu dikucilkan karena tidak ikut turun ke jalan dalam aksi damai di Jakarta dalam kanus penistaan Al-Qur'an. Bagaimana menanggapi hal ini? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ini tanyakan kepada Ustadz besar. Ya, saya cuma debu-debu yang berterbangan. Dan saya cuma hanya bisa mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi tatkala kita ingin menasihati pemimpin dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala al-niyah. Falyakhudh biyadihi fa in qabila fadha wa illa kana qad adda alladhi alayh. Barang siapa yang ingin menasihati para pemimpin, maka janganlah dia di depan terang-terangan, di depan khalayak ramai. Ambil tangannya, nasihati berduaan. Jika diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak diterima, tugas sudah selesai. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'adduna alladhi haqqahum wa tas'aluna alladhi haqqakum. Artinya, kalian sebagai rakyat, maka tunaikan tugas kalian sebagai rakyat. Tunduk, patuh. Dan kalian sebagai rakyat ingin mendapatkan hak, minta kepada Allah jika ada pemerintah yang zalim atau yang semisalnya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum." Kalian mereka para pemimpin akan ditanya tugas mereka. Kalian rakyat akan ditanya tugas kalian. Adapun di permasalahan Jakarta, maka tanyakan kepada ustaz-ustaz yang berilmu, yang dalam ilmunya, yang senior kepada ustaz-ustaz yang ada di Jakarta ini, wallahu alam.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, di Kalimantan apakah ada ustaz yang bersanad Al-Qur'an? Saya ingin mengambil sanadnya insyaallah. Ada Al-Ustaz Al-Fadhil Aiman Abu Afnan hafizahullahu taala di Ma'had Bakkah, di Pondok Pesantren Bakkah Martapura Kalimantan Selatan. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak bermadzhab 4 imam besar? Terus apakah kita berdosa kalau kita bermadzhab 4 imam besar? Para ikhwah, mazhab fikih itu adalah salah satu cara seseorang untuk mudah mempelajari agama. Tetapi tidak ada kewajiban seseorang harus bermadzhab. Dia hanya memudahkan untuk belajar agama. Adapun mengamalkan agama harus berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang empat mazhab tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang awam, bagaimana cara selamat untuk mengambil ilmu dari ustadz di YouTube? Apa ciri utamanya? Sama tadi, jawabannya satu pengajian ini. Ya. Jadi para ikhwah, saking mudahnya dan nikmat Allah di zaman sekarang, kita mungkin sekarang yang ada di Papua, yang ada di ujung Sabang sampai Merauke bisa menonton ini. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi nikmat tersebut harus hati-hati. Tidak sembarang kita harus menuntut ilmu. Para ulama salaf diantaranya Ibnu Sirin, sebagaimana perkataan beliau disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan, Ibnu Sirin berkata rahimahullah, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Dan ciri-cirinya sudah kita sebutkan tadi yang di dalam pengajian. Dalam sholat jahriyah, apakah kita dianjurkan membaca Al-Fatihah? Apakah hanya mendengarkan bacaan imam? Permasalahan ini, permasalahan khilafun mu'tabarun bainal ulama. Permasalahan khilaf yang mempunyai kedudukan di antara para ulama. Dan saya berpesan kepada para penuntut ilmu, jika terdapat permasalahan fikih yang mempunyai kedudukan di antara para ulama, yang disebutkan dari mulai semenjak dulu, dari mulai imam yang empat, ulama-ulama terdahulu yang lebih alim, lebih bertakwa, lebih soleh dibandingkan kita, mereka saja berbeda pendapat, maka berlapang dadalah dengan pendapat yang lain. Tidak boleh menyesatkan. Kita hanya bisa mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah ini, sedangkan yang lain lemah. Adapun sesat, ponis bid'ah, kafir apalagi, ini tidak benar. Ikhilaf mu'tabar namanya. Termasuk di dalamnya permasalahan yang ditanyakan tadi. Makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Khilaf dari mulai semenjak dahulu. Ada yang mengatakan membaca Al-Fatihah. Baik imam, sholat sendirian atau makmum. Sholat wajib, sholat sunnah, baca Al-Fatihah. Semuanya. Mereka berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya mereka mengatakan baik imam salat sendirian atau makmum salat wajib, salat sunnah, maka wajib baca Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur, dan pendapat ini kuat. Di sana ada yang mengatakan tidak, makmum tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Selama dia makmum tidak baca Al-Fatihah. Mau sholatnya jahriyah yang dikeraskan suaranya, sirriyah yang dililihkan suaranya, tetap tidak baca. Ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat peneliti. Pendapat ulama-ulama peneliti yang menggabungkan dua hadis ini. Dan dua pendapat ini maksud saya. Yaitu, apabila imamnya sholat jahriyah, maka makmum tidak membaca. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, kemudian di belakang beliau makmum membaca surat. Setelah selesai sholat beliau mengatakan, "Mali unaza'u fil Quran."
Kenapa bacaanku di bacaan Al-Qur'anku di dalam salat ditandingi? La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan menandingi bacaanku di dalam salat kecuali surat Al-Fatihah. Ini pun dalil untuk pendapat jumhur, kecuali surat Al-Fatihah. Ya. Tetapi di sana ada hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa sampai surat Al-Fatihah dilarang. Illa fima jahara lakum. Sampai surat Al-Fatihah dilarang. Dan wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang menggabungkan ini. Jika imamnya salat jahriyah, maka dia membaca, dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Jika imamnya salat sirriyah, maka dia membaca surat Al-Fatihah. Jadi tergabungkan dua pendapat ini. Wallahu alam. Ini minta didoakan agar istrinya sebentar lagi mau lahiran. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga dimudahkan kelahirannya dan mendapatkan zuriyah keturunan yang baik. Dan juga kita semoga mendapatkan keturunan yang qurratu ain. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sikap kita kalau ada perbedaan dalam ijtihad dari ustaz-ustaz salaf tentang duduk di majlis ilmu? Kata-kata tentang duduk di majlis ilmu saya tidak begitu faham apa maksudnya. Tetapi kalau sikap kita kalau ada perbedaan dari ijtihad dari ustaz-ustaz salaf, maka yang didahulukan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka lihat, coba perhatikan hadis Rasul, ayat Al-Qur'an yang Allah ulangi 3 kali. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Imam Al-Albani rahimahullah, ahli hadis di abad ini, mau orang menghina beliau, mencela beliau, orang akan tetap mengatakan, kawan lawan akan mengatakan beliau ahli hadis. Beliau mengatakan dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi 2 bagian. Yang pertama, orang yang berilmu tugasnya menjawab pertanyaan dari orang bodoh. Yang kedua, orang yang bodoh tugasnya bertanya kepada orang yang berilmu. Maka apabila terjadi perbedaan pendapat bahkan di antara para ustadz salaf, maka carilah, bertanyalah kepada ustadz yang kita anggap paling pintar di dalam masalah itu. Paham maksud saya? Dalam masalah muamalah ekonomi, cari ustadz yang paling pintar dalam masalah itu. Dan paling wara' tentunya, paling bertakwa tentunya. Kemudian paling berilmu di dalam masalah akidah misalkan, Ustadz Fulan. Paling berilmu dalam masalah fikih, Ustadz Fulan. Dan semisalnya seperti itu seterusnya. Ini yang kita bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.